αναζητώντας την κυρία Εμέ τη Στριχνίνη. Με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ιλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής. Που σήμερα ξεκινάει ένα οδηπορικό σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μουσικά έργα και μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μουσικές δομές, πολύ ελεύθερη, πάντα εντυπωσιακή και προορισμένη πάντα να έχει επιτυχία. Σαν να λέμε, η συνταγή της επιτυχίας αναγκαστικά βρίσκεται σε αυτό το οποίο ονομάζουμε ουβερτούρα. Thank you. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο και χαρακτηριστικό μουσικό παράδειγμα για το τι είναι ουβερτούρα, μιας και σήμερα ξεκινάμε ένα οδηπορικό, όπως είπαμε, μέσα στα κομμάτια, αυτά τα εναρκτήρια που ανήκουν είτε σε όπερες, σε οπερέτες, σε musical, σε κινηματογραφικά έργα, σε θεατρικά έργα, ακόμα και στέκουν βεβαίως μόνα τους, πάμπολα. Θα ξεκινήσουμε γιατί η ουβερτούρα είναι μια κυρίως ανθρώπινη ανάγκη. Όλοι έχουμε ανάγκη από μια εισαγωγή σε κάτι, πάντα. Στο οτιδήποτε, σε μια γνωριμία. Θέλουμε κάποιες συστάσεις. Δεν πάμε κατευθείαν ακόμα και όταν υπάρχει εργασία, ας πούμε, δεν πάμε κατευθείαν στην εργασία μας με έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζουμε. Πάντα υπάρχει μια σύσταση. Ακόμη περισσότερο, η σύσταση αυτή καθ' αυτή, μια ουβερτούρα δηλαδή, μπορεί να είναι και το κυρίως ενδιαφέρον και το θέμα σε μια δραστηριότητα. Όπως, ας πούμε, πηγαίνουμε να ακούσουμε μια ουβερτούρα γιατί μας αρέσει σαν κομμάτι σε μια συναυλία, έτσι πηγαίνουμε για να κάνουμε ουβερτούρες, δηλαδή γνωριμίες, να ξεκινήσουμε γνωριμίες σε δεξιώσεις, σε πάρτι, σε οτιδήποτε, σε συνευρές, σε παραστάσεις, σε γεγονότα. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει ανάγκη πάντα από αυτό. Και αν πούμε στα γεύματα, έχουμε ανάγκη από ένα hors d'oeuvre, προδόρπιο, όπως λέμε. Στο σκάκι, η ουβερτούρα, το άνοιγμα δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καθορίζει το τι έπεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και ξεκινούνται ολόκληρες συζητήσεις πάνω σε αυτό. Πόσο μάλλον όταν ξεκινάει μια όπερα, ένα έργο μεγάλο και ή μάλλον μια συναυλία. Έτσι λοιπόν έδωσαν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στις ουβερτούρες από την αρχή της δημιουργίας αυτής της έννοιας, ας πούμε, η οποία δημιουργήθηκε βεβαίως διότι υπήρχε το υπόβαθρο να δημιουργηθεί μια μουσική οργανική ορχιστρική εισαγωγή. Για ποιο λόγο? Γιατί τα όργανα ήταν ωραία. Στην αρχή Ελλάδα δεν είχαμε κάτι τέτοιο, διότι τα όργανα δεν ήταν πολύ ωραία, ήταν λίγο άγρια. Τα όργανα τα οποία ηχούσαν πολύ ωραία ήταν όργανα μουσικής δωματίου, δηλαδή οι άρπες, οι κιθάρες και αυτά. Τα όργανα τα οποία έκαναν φασαρία δεν είχαν μπει ποτέ στην ορχιστρική σκέψη, χτυπούσαν απλώς και μόνο για να δημιουργήσουν κρότο θόρυβο, εφέ, σαν να λέμε, και να μπορέσουν να καλέσουν τον κόσμο, να σηματοδοτήσουν, ας πούμε, την απαρχή κάποιου γεγονότος, αλλά δεν λειτουργούσαν ως αυτόνομα μουσικά έργα. Αυτά γίνανε από τη στιγμή που η όπερα μπήκε στη ζωή των ανθρώπων, η οποία προσπάθησε να μιμηθεί την αρχαία Ελλάδα, αλλά επειδή η γλώσσα πλέον είχε σταματήσει να είναι τραγουδιστική όπως στην αρχαία Ελλάδα, δηλαδή να έχει αυτό το που έχει, ας πούμε, ιταλική γλώσσα, το τραγουδιστικό ακόμα διατηρεί, ελάχιστες γλώσσες το διατηρούν αυτό, σε μεγάλη ποικιλία δηλαδή φωτοσκιάσεων ηχητικών, η αρχαία ελληνική το είχε, έτσι δεν χρειαζόταν να τραγουδούν πολύ οι ηθοποιοί, ας πούμε, και οι ποιητές. Ενώ όταν ήρθε η ώρα της αναγέννησης, που ζήτησαν να αναγεννηθεί ουσιαστικά η αρχαία Ελλάδα, όταν έφτασαν στο θέμα του δράματος του αρχαίου ελληνικού, προσπάθησαν να το αναπαραστήσουν γράφοντας όπερες, δηλαδή προσπαθώντας να τραγουδήσουν. Και βέβαια ξέφυγε το πράγμα, δηλαδή δεν πέτυχε. Δεν μπόρεσαν να κάνουν την αρχαία ελληνική και άρχισαν να τραγουδάνε συνέχεια. Αυτό δημιούργησε και την ανάγκη κάποια στιγμή να μπει κάποιο ορχιστρικό κομμάτι στην αρχή, δηλαδή να μην έχει συνέχεια φωνή. Και εκεί ξεκίνησαν οι ουβερτούρες. Οι ουβερτούρες βεβαίως ήταν και κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον, ήταν και αυτόνομα κομμάτια τα οποία ξεκινούσαν μια σειρά από δραστηριότητες σε ένα παλάτι, σε μια δεξίωση κτλ. Τι ήταν δηλαδή ορχιστρικά κομμάτια. Μάλιστα, επειδή ήταν ουβερτούρες ενός γεγονότος, μια σειρά από κομμάτια, αυτό που λέμε σουίτα δηλαδή, ονομαζόταν και ουβερτούρα. Για ποιο λόγο? Γιατί ξεκινούσε, ας πούμε, ένα γεγονός. Αυτό πολλά γράψαν πολλοί συνθέτες, όπως ο Χέντελ και ο Τέλεμαν, και ο Μπαχ έγραψε τέσσερις. Οι τέσσερις του Μπαχ είναι πασίγνωστες. Του Τέλεμαν και του Χέντελ ακόμα προσπαθούν να γίνουν γνωστές. Επειδή έχουμε όμως ακούσει του Μπαχ τις σουίτες, ο οποίος έγραψε για κάποια κοσμικά γεγονότα, για κάποιες συναυλίες, τις οποίες και αυτές, επαναλαμβάνω, ονόμαζε ουβερτούρες, ενώ ουβερτούρα, δηλαδή εισαγωγή, ήταν μόνο το πρώτο κομμάτι. Η εισαγωγή στη σειρά των κομματιών. Αλλά επειδή, όπως είπα, όλα τα κομμάτια ήταν και αυτά εισαγωγικά, που τα λέγανε όλα αυτά ουβερτούρα. Γι' αυτό και θέλω να ξεκαθαρίσω για τους φίλους οι οποίοι ενδεχομένως έχουν ένα CD μπροστά τους και διαβάζουν άλλοτε στο ίδιο κομμάτι να λέγεται σουίτα και άλλοτε να το λένε ουβερτούρα. Τέλος πάντων, τελειώσαμε με τα εκπαιδευτικά. Πάμε τώρα να απολαύσουμε μουσική. Αλλά επειδή η ουβερτούρα έχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γι' αυτό άλλωστε και το ταξίδι στο κέντρο της μουσικής που θα πραγματοποιηθεί φέτος 16 και 17 στο Μέγαρο Μουσικής είναι sold out και οι δύο οι συναυλίες, και τώρα θα δουν, θα βάλουν τρίτη ανάλογα από την ζήτηση που θα υπάρξει, αλλά είναι η τελευταία, τις θέσεις είναι ελάχιστες, μονομένες. Αυτό γίνεται σαν μια παράσταση με την κυρία Μαρία Ευθυμίου, σκηνοθετεί η κυρία Κατερίνα Ευαγγελάκου και όπως πάντα ο κύριος Λουκάς Καρυτινός με την κρατική ορχήστρα είναι στο πόντιουμ και στην σκηνή, παίζοντας παραδείγματα τα οποία τα συζητάμε και παρουσιάζουμε και ταυτόχρονα βλέπει κάποιος πίσω την ιστορία και βλέπει και φιλμ την ώρα που ακούς τη μουσική και έχεις μια ολιστική προσέγγιση αυτού του πράγματος που ονομάζεται το εκάστοτε θέμα που ονομάζεται ουσιαστικά η μουσική με μη κεφαλαίο. Έτσι λοιπόν μπήκα και εγώ σε αυτή τη διαδικασία μιας και έχουμε βουτήξει πολύ βαθιά σου βερτούρα για να εντυπωσιαστώ με την πληθώρα και τον έντονο χαρακτήρα της καθεμίας. Ξεκίνησα λοιπόν με τον Ρουσλάνο και Λουντμίλα, εδώ με τον απίθανο Γευγένη Σβετλάνοφ, με την πρώην ορχήστρα της πρώην Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και γι' αυτό και παίξει τόσο καταπληκτικά ένα έργο το οποίο είναι ο εφιάλτης του κοντραμπασίστα. Γιατί όπως ακούσατε τα βιόλια να παίζουν γρήγορα, το ίδιο γρήγορα έχει βάλει να παίζουν οι κοντραμπασίστες. Αν δεν είναι το ίδιο, το κοντραμπάσο παίζει 4 φορές πιο αργά πάντα για να είναι στο ίδιο επίπεδο δυσκολίας. Παίζει πιο μεγάλες νότες, όχι αυτά τα απίστευτα γρήγορα πράγματα. Αλλά εδώ τα κατάφερε γιατί αυτοί είναι σοβιετικοί, δεν αστείευονται. Και έτσι απολαύσαμε κάτι το καταπληκτικό από έναν συνθέτη, όπως είναι ο Γκλίνκα, ο οποίος όταν ήρθε η Ιταλική όπερα στη Ρωσία και ο Τσάρος τρελάθηκε και έκανε μόνο Ιταλικές όπερες, με αποτέλεσμα οι Ρώσοι να χάσουν τη δουλειά τους στην όπερα, εμφανίστηκε ο Γκλίνκα και γράφει το Ρουσλάνο και τη Λουντμίλα και κάνει αυτή την εισαγωγή και ξαφνικά συντοπεί ο Ρώσος τι μεγάλος λαός είναι, ας πούμε, και πόσο ωραία μπορεί να γράψει όπερες. Και ξαναγυρίζει πίσω στην εθνική του όπερα, ας πούμε. Μεγάλη υπόθεση αυτό που ακούσαμε τώρα. Θα ήθελα λοιπόν να περάσουμε στο χαρακτήρα της ουβερτούρας, ξεκινώντας από την αρχή να έχει και ποικιλία. Ας πάμε στον Τέλεμαν, που δεν τον ακούμε συχνά. Έχει γράψει πάμπολες, ουβερτούρες και σουίτες. Εμείς λοιπόν θα μπούμε στην διαδικασία να ακούσουμε κάποιες από αυτές. Η ουβερτούρα γενικώς πρέπει να σημαίνει και να σηματοδοτεί και το ύφος των υπόλοιπων κομματιών. Δηλαδή, ανάλογα με το χαρακτήρα που θέλεις να δώσεις στην σουίτα, σε όλο το έργο, πρέπει να είναι και η ουβερτούρα. Αυτό δεν ήταν πάντα, αλλά ο Τέλεμαν το καταφέρνει. Εδώ έχει γράψει λοιπόν μια κωμικοτραγική σουίτα. Έχει βάλει κομμάτια μέσα που μιλάνε για τις αρρώσεις των ανθρώπων, για την ποδάγρα, για προβλήματα δυσπεψίας, για τη μεγάλη ηλικία, για το μαρτύριο το ηρωικό σε μια ας πούμε γρίπη ας πούμε που μπορεί κάποιος άνθρωπος να περάσει, το φάρμακο και την καλή αίσθηση που δημιουργεί το πετυχημένο φάρμακο. Είναι αστείο αυτό βεβαίως, αλλά εννοείται ότι έχει πάρα πολλά μπρος και πίσω ας πούμε, και είναι και αστείο και είναι και τραγικό, γι' αυτό και την ονομάζει κωμικοτραγική ουβερτούρα. Όλα αυτά τα κομμάτια δεν θα τα ακούσουμε, έχουν ενδιαφέρον βέβαια, αλλά δεν βασίζονται πάνω στο θέμα της ημέρας που είναι η ουβερτούρα. Εμείς θα ακούσουμε την ουβερτούρα, το πρώτο από αυτά τα κομμάτια που πραγματικά εφέρει και τον τίτλο τον σωστό, ουβερτούρα. Είναι σύντομο, αλλά για να μας προειδεάσει κάνει αστεία σε αυτό το κομμάτι. Τα αστεία που κάνει θέλω να το πω αυτό είναι ότι εκεί που νομίζεις ότι είναι τραγική ξαφνικά το κόβει και αρχίζει κάτι άλλο, άσχετο, σαν μουσική ροή. Το κόβει και αυτό και εμφανίζεται πάλι το πιο σοβαρό. Και μετά έρχεται κάτι λίγο πιο ευχάριστο και παίζει μπρος πίσω σε αυτό. Είναι πολύ προχωρημένο. Ο Τέλεμα δεν είναι ένας οποιοσδήποτε συνθέτης. Ήτανε κουμπάρος, είχε βαφτίσει και παιδιά του Μπαχ. Ήτανε φίλος συνομήλικος με τον Μπαχ και ήταν η τριανδρία Μπαχ, Χέντελ και Τέλεμαν κορυφαίοι. Ο δε Τέλεμαν ήταν πιο καλός στην εποχή του εθεωρείται από τον Μπαχ, πιο σπουδαίος συνθέτης, γι' αυτό και του έμεινε και τις δουλειές συνήθως. Όταν κάνανε μαζί αίτηση, ας πούμε, συνήθως ο Τέλεμαν έπαιρνε τα πόστα. Ο Χέντελ ήταν πολύ πλούσιος, ήταν και άλλες κατηγορίες, ήταν πιο αριστοκράτης, δεν ήθελε να κάνει και πολύ παρέα με όλο αυτόν τον κόσμο, γιατί ούτως ή άλλως τον είχαν τραβήξει οι βασιλείς και χτύπαγε πάρα πολύ ψηλά, στόχευε και τα πετύχαινε. Οπότε δεν έκανε αιτήσεις ας πούμε για εργασία, γιατί ούτως ή άλλως βρήκε εργασία στο Λονδίνο. Και έτσι θα μπούμε λοιπόν σε αυτή την όμορφη ακολουθία των εισαγωγών του Χέντελ. Ξεκινάμε με την κωμικοτραγία την οποία σας είπα ακριβώς συμβαίνει. Του Τέλεμαν. Ευχαριστώ τον κύριο Ηλιάδη που προσέχει ό,τι λέω και πραγματικά συγγνώμη που σας έμπλεξα. Του Τέλεμαν, η πρώτη σουίτα. Μουσική Το Collegium Instrumentale από τον Bruges με τον Patrick Peyre, εδώ σε μια ουβερτούρα, σε ρεμίζωνα, μια έτσι, τολμηρή εισαγωγή θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί είναι κωμικοτραγική. Ακούσατε να μπαίνουν γλυκά τα έγχορδα και μετά έμπαιναν οι τρομπέτες. Και το σταματάγαν. Βεβαίως, αυτό είναι το ύφος της γαλλικής ουβερτούρας. Η γαλλική τι έχει? Έχει αργή εισαγωγή, η οποία είναι και βηματική και έχει αυτό το παριστηγμένο. Αυτό το έτσι βηματικό του βασιλιά, ας πούμε, σαν να λέμε, το μεγαλειώδες, γιατί ο βασιλιάς έμπαινε αργά, σταθερά, και δημιουργούσε όλο αυτό το μεγαλείο. Ποιος βασιλιάς? Ο Λουδοβίκη, μιλάμε για τους Γάλλους. Γιατί αυτοί ξεκίνησαν αυτές τις ουβερτούρες και σε μια από τις επόμενες εκπομπές θα πάμε και πιο πίσω, ας πούμε, και στο Ραμό και στο Λουλί και τα λοιπά. Αυτοί δώσανε το στίγμα, ας πούμε, της εισαγωγής, της δομής της ουβερτούρας, έτσι όπως την ακολούθησαν και οι Γερμανοί, και μόλις την ακούσαμε. Ξεκίνησε αργά και μετά άρχισε να τρέχει. Αργή στην αρχή, γρήγορη μετά. Αυτό είναι το ύφος της γαλλικής εισαγωγής. Ενώ της ιταλικής είναι το αντίθετο. Αλλά προς το παρόν ας μείνουμε σε αυτήν, η οποία ήταν και σε μεγαλύτερη, ας πούμε, χρησιμότητα. Σε μεγαλύτερη, είχε πιο έντονη μόδα δημιουργήσει. Αφού την υιοθέτησε και ο Χέντελ και ο Μπαχ και ο Τέλεμαν και όλοι οι σπουδαίοι συνθέτες εποχής. Δηλαδή αργή στην αρχή και γρήγορη στη συνέχεια. Τώρα θα ακούσουμε μια εισαγωγή που δεν έχει αστεία. Δηλαδή δεν πρόκειται με το που ξεκινάει να ακούσεις κάτι να σου έρθει και κάτι άλλο όπως οι τρομπέτες και τα τύμπανα και να σου χαλάσει τη γραμμή. Βεβαίως και αυτή είναι στην αρχή αργή και μετά γρήγορη, αλλά έχει κάτι πιο τραγικό, κάτι πιο σοβαρό. Και μάλιστα είναι γραμμένη στην ίδια τονικότητα που έχει γράψει και ο Χέντελ τον Μεσσία στην Μη Ελλάσσονα. Αυτή είναι η μελωδία, ας πούμε, που χρησιμοποιεί ο Χέντελ στον Μεσσία. Εδώ κάτι αντίστοιχο για έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε μια ακόμα ουβερτούρα για να μας δείξει πόσο συνάφεια υπάρχει και φυσικά εννοείται ότι διατηρεί και το ίδιο στο ύφος. Το παριστηγμένο, το μεγαλόπρεπο στην αρχή. Thank you. Και εγώ θέλω, ακούγοντας όλο και περισσότερες, για να μπουν στο πνεύμα της Αουριστούλη, να πάμε σε μια που είναι πολύ πιο ωραία, κατά τη γνώμη μου, ένα βήμα λίγο πιο πάνω από συναισθηματικά δηλαδή. Πρέπει επίσης να πω ότι ακούσα την Ουβερτούρα, αλλά όπως και προηγουμένως υπάρχει και συνέχεια στο έργο. Έτσι, υπάρχουν άλλα 4-5 έως και στην πρώτη περίπτωση 6 κομμάτια, εδώ επίσης πάλι 6 κομμάτια, άλλοτε 5, άλλοτε 6, που δημιουργούν τη σουίτα. Εμείς λοιπόν επιμένουμε στην ουβερτούρα, στην εισαγωγή, αυτή την βηματική, ας πούμε. Λοιπόν, και περνάμε σε μια άλλη επίσης σε ελάσσονα, που απλώς εμένα μου αρέσει περισσότερο, τολμώ να πω. Και βεβαίως υπάρχει και ακόμη μία που επιβεβαιώνει την μόδα, το στυλ. Γιατί από σουίτα σε σουίτα και από κομμάτι και κομμάτι, μάλιστα με τέτοια παραγωγή, δεδομένου ότι ο Τέλεμαν ήταν πολύ πιο παραγωγικός από τον Μπαχ, έγραφε πολύ πιο γρήγορα, έτσι, πολύ περισσότερα έργα. Και είναι λογικό να μοιάζουν. Το ένα μοιάζει, είναι ελάχιστες διαφορές. Πάμε σε μία άλλη που μου αρέσει και περισσότερο και από την προηγούμενη, η οποία είναι ακριβώς στο ίδιο στυλ και σε μη ελάσσονα. Εκείνη την ημέρα μπορεί να έχει λίγο περισσότερο έμπνευση, να ήθελε να τολμήσει μερικά πράγματα παρακάτω, περισσότερο. Έχει λιγότερα μέρη μετά, αλλά είναι γραμμένη για περισσότερα όγκο. Έχει και δύο φλάουτα μέσα και δύο όμποε και φαγκότο. Είχε τη δυνατότητα να έχει μεγαλύτερη ορχήστρα. Αλλά είναι στο ίδιο στυλ. Και έτσι εμπεδώνεις καλύτερα αυτό που λέμε γαλλική εισαγωγή της εποχής του Μπαρόκ. Εδώ λοιπόν έχουμε μπει για καλά σε αυτή την επανάληψη του. Βεβαίως, αυτή είναι η πρώτη ενότητα. Υπάρχει και η πιο γρήγορη. Που φυσικά τρέχει, είναι το δεύτερο μέρος. Δεν έχουμε ακούσει πολλά τέτοια, ακούσαμε μόνο στην αρχή. Και αυτό γιατί περνάμε λίγο-λίγο από τη μία στην άλλη ουβερτούρα και υπάρχει τώρα ένα άλλο κομμάτι που λέγεται ουβερτούρα, δεν έχει καμία συνέχεια. Την άφησε μόνη της αυτή την ουβερτούρα. Προφανώς την είχε σκοπό για κάποια σουίτα, δεν την έγραψε. Ίσως και να μην χρειαζότανε, γιατί μπορεί να την έγραψε και τελευταία στιγμή για κάτι άλλο. Αλλά είναι πραγματικά πολύ ωραία. Αυτή θα την ακούσουμε ολόκληρη. Και έτσι με αυτό θα κλείσουμε λίγο τον κύκλο των εισαγωγών στην πρώιμη φάση τους. Το τι είναι μια εισαγωγή, ας πούμε. Εδώ μια εισαγωγή που στέκει παραδόξως για εκείνη την εποχή, επαναλαμβάνω, μόνη της. Αυτό ήταν λοιπόν ένα σύντομο ταξίδι στις ουβερτούρες του Τέλεμαν που καθόρισαν μέσα στην μόδα της εποχής τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε πλέον αυτό το είδος της μουσικής, της εισαγωγής δηλαδή. Με την αργή αυτή, βασιλική, ευγενική, μεγαλόθυμη ας πούμε διάθεση που μας οδεύει βεβαίως και οδεύει βεβαίως σε πιο τραγικά μονοπάτια, είναι ανάλογα με το ύφος. Αλλά τώρα περνάμε σε κάτι πραγματικά που σηματοδοτεί και το επόμενο βήμα, θα έλεγε κανείς, στην συνειδητοποίηση της μουσικής και στη χρηστικότητα της μουσικής. Εισαγωγή στον μαγικό αυλό, το μαγεμένο αυλό. Εδώ είναι σοβαρό το θέμα. Γι' αυτό ξεκινάει πολύ σοβαρά. Στη συνέχεια γίνεται περιπέτεια. Και ακριβώς αυτό συμβαίνει και στη μουσική. Εδώ ο Μότσαρτ μας βάζει καταρχήν στη μεταφυσική διάσταση του θέματός του. Μας δίνει τη δυνατότητα να μπούμε στα μυστικά τα οποία αποκαλύπτονται χωρίς να τα κάνει σαφή. Βεβαίως, όλα αυτά ταιριάζουν πολύ με το αργό ξεκίνημα της εποχής του Τέλεμαν που είναι αργό και γρήγορο. Εδώ όμως δικαιολογούνται από τη δράση και μας βάζει γενικότερα στο πνεύμα όλης της όπερας. Σοβαρό και βεβαίως πειρακτικό στη συνέχεια και ταιριάζει και με τη γαλλική εισαγωγή, αργό και γρήγορο, τέλειο δέσιμο, αλλά ένα βήμα παραπάνω στη συνειδητοποίηση της μουσικής και της πλοκής μετά στην όπερα. Thank you. Ο Αρμέν Ζορδά με το Ensemble Orchestra de Paris μας ερμήνευσε την εισαγωγή από τον Μαγικό Αυλό του Μότσαρτ. Μια όπερα η οποία έχει όλο το μεγαλείο του μυστικισμού και ταυτόχρονα ενός μαγικού βασιλείου μέσα στο οποίο κινήθνητοί εμπλέκονται και αποκτούν και αυτοί μια υπερφυσική, ας πούμε, ακόμη πιο μεγαλύτερη διάσταση, αυτή που θα μπορούσαν να αποκτήσουν μόνοι τους δηλαδή. μέσα σε αυτή την περιπέτεια, η οποία όμως βέβαια έχει και τη αστεία, τα πειράγματα της καθημερινότητας, γιατί απευθύνεται στο ευρύ κοινό και έτσι συνδέει δύο διαφορετικούς κόσμους. Βεβαίως αυτό είναι το ιδεώδες στον κλασικισμό, μιας και στον κλασικισμό υποτίθεται ότι πρέπει να συνυπάρχουν τα πάντα σε σωστές δόσεις. Όχι όπως στο ρομαντισμό που ξεφεύγεις, ας πούμε, και κάνεις, μπορείς να είσαι μία ώρα στο ίδιο θέμα και να ψυχοραγεί η καρδιά σου, ας πούμε, και η συνείδησή σου και πάλι να είναι ωραίο, ανάλογα με τον τρόπο που το αποδίδεις βέβαια, αλλά αυτός είναι ο ρομαντισμός, η υπερβολή. Στον κλασικισμό έχουμε ισορροπία. Και εδώ ταιριάζει γι' αυτό και δένει, ας πούμε, και λίγο με την παράδοση του αργού γρήγορου. Αλλά, όπως είπαμε, ένα βήμα πιο πέρα, διότι μας περιγράφει μουσικά αυτό πρόκειται να παρακολουθήσουμε. Είναι προχωρημένη προσέγγιση. Γιατί η ουβερτούρα, πέρα από τη χρηστικότητά της απλώς να μας δημιουργήσει μια ωραία αίσθηση όπως στον Τέλεμαν, δηλαδή να ξεκινήσει κάτι μούμενη τη βασιλική, ας πούμε, γιορτή, μια δεξίωση των Λουδοβίκων και σε αντίκτυπο αυτής, σε μίμηση αυτής, να νιώσουμε κι εμείς έτσι ωραία και βασιλικά, κάπως έτσι, και να υπάρχει και μια ποικιλία κομματιών στη συνέχεια. Η εισαγωγή είχε κυρίως αυτό το εξαγγελτικό χαρακτήρα, το οποίο δεν χάθηκε, διότι είναι απαραίτητος σε ένα βαθμό για να τονώνει λίγο τα πνεύματα. Η παράδοση αυτού του εξαγγελτικού χαρακτήρα, τον οποίο θα παρουσιάζουμε και σε επόμενες εκπομπές, με εισαγωγές που κυρίως είναι σαν να λένε «Ελάτε εδώ, ελάτε κόσμε», που είναι μια πολύ λογική εξήγηση, γιατί δεν υπήρχαν καμπανάκια τότε. Έτσι. Ο κόσμος μάλιστα περπατούσε, έτρωγε, συζητούσε και σπάνια έμπαινε στη διαδικασία σοβαρά να παρακολουθήσει τον κόπο που έκανε ο συνθέτης να γράψει και όλοι οι υπόλοιποι για να μπορέσουν να βάσουν την παράσταση. Η παράσταση ήταν συντοπλίστων τρόπος διασκέδασης. Δεν ήταν μία μέθεξη έναν ανώτερο πνευματικό κόσμο. Αυτό το πετύχαινες έμεσα. Ως εκ τούτου λοιπόν, η εισαγωγή είχε και αυτόν τον φανφαρώνικο χαρακτήρα, ίσα ίσα για να μάθει ο κόσμος ότι ξεκίνησε το έργο. Αυτό το οφείλω πρέπει να σας πω και στον κύριο Καρτινό, ο οποίος έχει διδάξει πολλές φορές αυτό το μάθημα έτσι ακαδημαϊκά. Και όταν ξεκινούσε, ας πούμε, η εισαγωγή στην Κάτσα Λάντρα, στην Κλαστρακίσα του Ρωσίνη, μια εισαγωγή που έγραψε ο Ρωσίνη υποπίεση, γιατί ήταν τεμπέλη, ήταν bon vivant, ας πούμε, και τα άφηνε όλα τελευταία στιγμή. Και κάποια στιγμή ένας λέει ο θρύλος τώρα, το έχουν πει πολλές φορές στην εκπομπή, αλλά δεν χάνω ευκαιρία να το παραλαμβάνω. Λέει ότι ο υπεύθυνος παραγωγός, ο οποίος ήταν, ποιος ξέρει, να πούμε Ιταλός, ίσως και πιο μαφιόζος, ας πούμε, από τη συνηθισμένη στην Ευρώπη, ας πούμε, που ήταν λίγο πιο πολιτισμένη, δεν σήκωσε αυτή την καθυστέρηση, γιατί είχε βάλει πολλά χρήματα για να ανέβει αυτή η όπερα και δεν υπήρχε εισαγωγή. Και έτσι τον ανάγκασε να γράψει μια εισαγωγή σε μια μέρα μέσα. Και έγραψε αυτή που θα ακολουθήσει τώρα, η οποία ξεκινάει με ένα ρούλο από ταμπούρο. Λοιπόν, το οποίο βεβαίως, επειδή έχεις στο μυαλό σου την Κλέφτρα Κίσα, λες, α, το έγραψε, διότι μοιάζει ίσως με το φτερούγισμα της Κλέφτρας Κίσας, ας πούμε, που κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά το ταμπούρο δεν ήταν μόνο για αυτό το λόγο, όπως πατήρησε ο κ. Καρτινός και έχει σημασία αυτό, γιατί μου κάνει εντύπωση. Μου λέει, αυτό το έκανε περισσότερο γιατί με αυτό το άκουγε ο κόσμος και έμπαινε στην διαδικασία να προσέξει. Ήταν σαν να λέει, παιδιά, αρχίζει η όπερα, σαν να φωνάζει τον κόσμο, δηλαδή να έρθει μέσα. Και έτσι δεν είχε κανένα ιδιαίτερο σκοπό. Πράγματι, αυτή η μουσική ακούγεται σπάνια τα κομμάτια μέσα στην όπερα. Αλλά είναι περισσότερο ένα εντυπωσιακό κομμάτι που πραγματικά δεν μπορείς να μην το προσέξεις. Είναι πανέμορφο. Και τα λοιπά, είναι πασίγνωστο, τόσο όμορφο. Και το θέμα είναι ότι σε καλεί από μόνη της, ενώ μιλάει για παρεξηγήσεις, δηλαδή δεν έχει και πολύ σχέση το μεγαλείο και η ανεπανάληπτη αυτή η εισαγωγή που λες θα την ξανακούσω. Δεν την ξανακούσω, όπως και σε πολλές όπερες δεν την ξανακούς. Είναι στο μετέχμιο που οι συνθέτες άλλοτε έβαζαν αποσπάσματα που είχαν σχέση με την όπερα και άλλοτε δεν τα έβαζαν. Εκεί κάπου στο τέλος του Ρωσίνη εμφανίζονται οι συνθέτες οι οποίοι πάνε και ένα βήμα παρακάτω. Παρά τα αυτά όμως, όταν έχεις ταλέντο όπως έχεις ο Ρωσίνη, ας πούμε, ό,τι και να είναι, ακόμα και αν δεν έχεις κάνει τον έξυπνο, ας πούμε, χειρισμό του υλικού της όπερας να το μεταφέρεις στην ουβερτούρα, ώστε να υπάρχει έτσι, σαν να λέμε, αυτό που θαυμάζουμε ακαδημαϊκά, η συνέπεια του έργου, ας πούμε, και δεν έχει και καμία συνέπεια, απλώς είναι όμορφο, τόσο όμορφο, παραδίνεσαι. λες εντάξει, δεν πειράζει, είναι τόσο ωραία μουσική που τι με νοιάζει εμένα αν συνδέεται με το έργο ή δεν συνδέεται. Γι' αυτό και αυτές τις εισαγωγές έβαζαν και σε άλλες όπερες. Αν ήταν επιτυχημένη εισαγωγή, η εισαγωγή λοιπόν τι λέει. Προσέξτε, αρχίζει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Μόλις απολαύσαμε την εισαγωγή στην Κλέφτρα Κίσα, την εκτενέστατη αυτή εισαγωγή, την δεκάλεπτη περίπου, όπου όμως δεν το καταλαβαίνεις λόγω της ποικιλίας που έχει των μελωδιών και της ισορροπίας που έχει μέσα με τις αντιθέσεις που χρησιμοποιεί. Εδώ, φεύγοντας από τον Ρωσίνη, ολοκληρώνοντας την πρώτη μας εκπομπή για τις ουβερτούρες, περνάμε 30 χρόνια περίπου αργότερα στον συμπατριώτη του Βέρντι, ο οποίος προχωράει, σαν να λέμε, επεκτείνει και δίνει άλλη μια διάσταση σε ανώτερο επίπεδο αυτής της πρώτης εναρκτήριας μουσικής πριν από κάθε δράμα. Και τι κάνει, αντί για 10 λεπτά, δίνει μόνο 2,5 λεπτά μουσικής που σε πιάνουν κατευθείαν μες στην ψυχή σου. Δηλαδή εστιάζει σαν ένα λέιζερ που χτυπάει κατευθείαν το σημείο που θέλει στο διάστημα, στους πλανήτες ας πούμε, και βαθιά στην ψυχή μας μέσα με μεγάλη ακρίβεια, δίνοντας το στίγμα του τι είναι αυτή η όπερα και τι είναι ο ήρωας και τι πρέπει να περιμένουμε. Δηλαδή το δράμα που αποκαλύπτεται με ύφος θρίλερ μπροστά μας και τις σκοτεινές αυτές προσωπικότητες, οι οποίες βρίσκονται όλο και πιο κοντά σε μια καταδίκη, η οποία έρχεται με πένθυμο εμβατήριο και τα τύμπανα της θείας δίκης πρόκειται κάποια στιγμή να ηχήσουν πολύ δυνατά. Και με αυτό, κυρίες και κύριοι, ο Βέρντι μας εισάγει και εμείς βγαίνουμε προς την έξοδο της εκπομπής μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύριο Ηλιάδη. Σας αφήνω με αυτή την εξαιρετικά δραματική, σχεδόν κινηματογραφική δύναμη. Το λέω αυτό γιατί ο κινηματογράφος έχει μεγάλη και έντονη απήχηση λόγω της κίνησης της εικόνας. Ακριβώς βαθιά στην ψυχή του ανθρώπου λειτουργεί αυτή η εισαγωγή σαν μια πένθυμη ακολουθία σε μια κηδεία, αλλά ακόμη πιο βαθιά σε ένα δράμα. Ριγκολέτο.